Drumul meu spre Hristos, roman foileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu. În lectura autorului.
Ce să fac ca să intru în legătură cu Hristos? Care este drumul spre El? Primul pas în călătoria ta spirituală se numește credința. Să crezi în El. Credința vine în urma contactului, a cunoașterii lui Hristos. Doar cunoașterea naște încredere. Cunoașterea însă răsare din studiul sau lectura cuvântului inspirat. Astăzi vom deschide Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu să auzim ce ne spune El. Capitolul 2. Comoara din cuvânt. Când mi se vorbește despre Hristos, îmi spune un vizitator al bisericii, mă simt foarte bine, simt ca o oxigenare a inimii, o răcorire a oaselor mele, dar după o vreme mă apucă din nou întristarea și sunt iarăși învăluit în ceața îndoielii, a scepticismului. Ah, cum aș putea să fiu cu el mereu și nu doar ocazional? Mi s-a spus, crede în Hristos și am crezut, dar găsesc în mine doar vase fisurate prin care prețioasa comoară se scurge și dispare. Oh, și tremur tot! Care să fie secretul pentru a rămâne cu Hristos? Cine vorbește așa, nu caută un drum teoretic care să discute despre evenimente petrecute acum 2000 de ani sau de evenimente cerești pe care ochiul nostru nu le vede și mintea nu le poate înțelege, ci caută un drum practic pe care cel mai nepregătit dintre oameni să se poată angaja și să se poată bucura de prezența lui Hristos. Din nefericire, astăzi creștinismul este împovărat de sloganul Hristos a murit pentru noi. Adevărul acesta e mare, dar o spun cu durere că miezul Evangheliei a ajuns doar un slogan. Această veste, Hristos răstignit, a devenit rușinea creștinismului. A acelui creștinism care vorbește despre sânge, dar care se zvârcolește în continuare în păcat. Iată de ce se caută o experiență viabilă care să dovedească faptul că Hristos este direct interesat în viața noastră. În capitolul precedent am aflat că nu avem altă relație cu Iisus Hristos decât prin credință. El e sus în cer, pe când noi suntem pe pământ. Orice altă formulă care ar putea părea viabilă, în realitate este doar un truc al diavolului. Credința nu este un dat cu care omul demarează în viață, pe care unii l-au, iar alții nu l-au. Degeaba zic unii, ce să fac dacă nu pot să cred? Eu n-am credință. Ei, ce bine, tu ai harul ăsta, eu nu l-am. Lucrurile însă stau cu totul altfel. Credința nu este o capacitate pe care doar unele ființe fericite o au, ci este rezultatul, rodul unei relații, al unui contact. În măsura în care există legătura cu o persoană, în aceeași măsură se dezvoltă credința și comuniunea. Și de aici se naște o altă întrebare, asupra căreia ne vom apleca acum. Și anume, cum pot să am contact cu această persoană? Subtitlu: imaginație sau credință? Mi-amintesc de vremea când citeam Evanghelia după Matei pentru prima oară. Eram copleșit de solia pe care o conținea. Atunci mi-am spus, trebuie să mă cuprindă și pe mine, simt că trebuie să mă cuprindă. Și mi-amintesc cum mergeam pe lângă palatul telefoanelor și încercam printr-un proces mental să mi-l imaginez pe Hristos lângă mine. După un oarecare timp, radiam de fericire că reușisem acest exercițiu al minții și spuneam în mintea mea, sunt fericit, Hristos e cu mine. Dar totul n-a durat decât o oră. Evident, nici nu se putea întâmpla altfel, căci Hristos nu este produsul imaginației unui om, iar protezele în materie de credință n-au durat. Atunci am simțit că metoda aceasta a imaginației este o păcăleală. Nimeni nu poate intra în relație cu Hristos propunându-și aceasta printr-un exercițiu mental. Mai întâi, credința nu este un act, ci o atitudine. Credința adevărată este doar simpla deschidere a inimii. Eu nu trebuie să fac altceva decât să cred. Lângă urechea mea stă diavolul. E deranjat de dorința mea de a-L cunoaște pe Hristos și îmi șoptește. Încordează-te, așa, acum, mai tare și mai tare, crede! Aceasta însă este evanghelia diavolului. În schimb, în relația mântuitoare, nu eu ajung la Hristos, ci Hristos e Cel ce vine în inima noastră. Iar ca să aibă loc contactul, avem nevoie de ceva. Cu siguranță că te vei întreba, oare ce anume? Am să-ți răspund. Dar mai întâi amintește-ți că interlocutorul tău este o persoană și nu un obiect. Cu un obiect poți intra în contact printr-un act al brațului, dar cu o persoană nu poți să ajungi în contact decât prin căile de comunicare pe care ți le oferă acea persoană. Dacă interlocutorul se află departe în spațiu și nu-mi indică frecvența radio la care este conectat, nu poate avea loc nicio comunicare la distanță cu el. În acest caz, nu pot cunoaște nimic nici din simțămintele lui, nici din identitatea lui, nici din gândurile sale. Este ca un sloi de gheață. Dumnezeu însă, venind în întâmpinarea noastră, nu ne-a lăsat să-L căutăm bâșbâind. El ne-a oferit cu generozitatea calea pe care, mergând, îl putem găsi oricând. Subtitlu: trei mijloace de comunicare cu Dumnezeu. Aș vrea să privim la un text biblic, Romani, capitolul 1, versetul 16. Aici apostolul Pavel mărturisește crezul său. El zice, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Evanghelia nu este o teorie, un sistem, o filozofie, ci, cum spune Pavel, este o putere. Cuvântul folosit în greacă pentru putere este dynamis. Ea este condiționată de continuarea pentru fiecare care crede. Apoi, în versetul 17 din Roman, capitolul 1, citim: în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Oh, așadar, Evanghelia are ceva care duce la credință. Principala sursă prin care Dumnezeu comunică cu omul este Sfânta Scriptură. Primul mijloc prin care interceptăm comunicarea sa este studiul cuvântului său. Dar Dumnezeu nu e mulțumit doar cu o comunicare prin poștă, prin scrisoare, prin scriptură. El dorește un contact direct cu noi. Așa cum tatăl tânjește după părtășia cu copilul său, la fel și el dorește să vorbească inimii noastre. Acesta este al doilea mijloc de comunicare cu Dumnezeu și se cheamă rugăciunea. Dar mai este și un al treilea mod de cunoaștere a lui Dumnezeu, poate cel mai variat și fertil. El se numește experiența personală. În cercetarea noastră vom avea în atenție aceste trei elemente: studiul cuvântului lui Dumnezeu, rugăciunea și experiența practică cu Dumnezeu. Odată, un grup de studenți la medicină au venit la pastorul Morris Vanden cu următoarea întrebare.
Pastore, noi nu suntem teologi. Nu vrem o explicație într-un limbaj savant. Vrem ceva concret, palpabil. Vrem să ne spui cum să ducem practic o viață de părtășie cu Hristos. Vrem să ne dai un răspuns practic. Dar vrem să ne spui altceva decât studiu, rugăciune și experiență. Noi vrem ceva practic.
Felul în care era formulată întrebarea ascundea în ea un grav viciu de premiză. Ca atare, pastorul le-a răspuns:
măi băieți, voi sunteți doctori, doctorii de mâine. Înainte ca să vă răspund, vreau să mă ajutați pe mine cu o lămurire. Cum să duc o viață sănătoasă? Dar vă rog, nu vorbiți despre mâncare, despre apă, despre aer, despre mișcare. Vreau altceva, vreau ceva practic.
Studenții s-au uitat unul la altul, au rămas un timp perplexi și apoi au izbucnit în râs. Și-au dat seama că a vorbi despre sănătate implică obligatoriu dezbaterea problemelor legate de o alimentație rațională, de aer, oxigenare, de odihnă, muncă, exercițiu fizic și binefacerea mișcării. Într-un cuvânt, despre stilul de viață. În aceasta constă dezbaterea despre sănătate. În același fel, nu putem vorbi despre o părtășie cu Dumnezeu decât în lumina acestor trei mari căi de comunicare pe care ni le-a lăsat Dumnezeu. Studiul, care este asemănat cu asimilarea adevărului lui Dumnezeu, rugăciunea, care este respirația, și experiența, similară cu exercițiul fizic. Să repet, pentru hrană, pentru nutrienți, este cuvântul lui Dumnezeu, pentru oxigen și respirație este rugăciunea și pentru dezvoltare și o fiziologie sănătoasă ne este dat exercițiul fizic, adică experiența personală cu Dumnezeu. Dacă vom analiza puțin platforma pe care ne zidim credința, vom înțelege îndată și rolul acestor trei căi de comunicare. Subtitlu: două concepții opuse. În lumea religioasă există două concepții fundamentale cu privire la credință. Una tradițională, să o numim catolică, și cealaltă protestantă. În concepția tradițională, credinciosul este un secund, poate mai mult decât atât, e doar un terț sau un anonim. El este ancorat într-un sistem de remorcare, fiind lipsit de un contact personal și direct cu Dumnezeu. Dacă eu, creștinul acestei viziuni, vreau să intru în contact cu Dumnezeu, atunci n-am altă cale decât să apelez la intermediar. Mai întâi trebuie să apelez la preot, care îmi intermediază intrarea la diferite niveluri de sfinți, sfințișori. Și lanțul este atât de lung încât eu, cetățeanul de rând, nu trebuie să știu prea multe despre persoana de la capătul lanțului, despre Dumnezeu, fiindcă oricum sunt alții care îmi corectează eventualele devieri. Așadar, eu nu trebuie să cunosc Biblia. De altfel,
În vremurile dominate de această concepție catolică, citirea Bibliei era interzisă și se afla sub condamnarea arderii pe rug. Nu doar arderea Bibliei, ci arderea celui care îndrăznea să o citească. Pentru acest credincios e destul să asculte o misă, o liturghie, într-o limbă necunoscută, în speță latină, chiar dacă aggiornamentoul declanșat de Conciliul Vatican al II-lea a introdus limbile naționale în slujbele Bisericii Catolice. Oricum, mirianul rămâne doar un creștin remorcă. În această ipostază, totdeauna vor fi nesiguranțe în ceea ce privește adevărul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să mă mulțumesc cu convingerile pe care mi le dau mentorii duhovnicești. Ei, mecanicul de locomotivă, eu, creștinul remorcă, vagon. Dar iată că între timp are loc reformațiunea, care scoate la iveală o altă concepție a credinței. Este concepția protestantă. În această viziune, credința nu poate fi decât un act personal. Nimeni nu-ți poate substitui actul credinței personale, căci mântuirea este individuală. Și o credință personală implică în mod necesar studiul personal, fiindcă eu trebuie să mă conving personal, trebuie să mă rog personal. Nu este suficient să plătesc o slujbă religioasă, ci sunt invitat să fac din mine un templu, un loc de întâlnire a Dumnezeului cel viu cu omul. Sunt chemat astfel să produc, să nasc o slujbă religioasă proprie, prin aceea că vorbesc direct cu El și această întâlnire ne înnobilează, ne face fii și fiice ale lui Dumnezeu. Ne aduce aproape de acea viziune sănătoasă în care se cere să avem Scriptura în mâini, să o cercetăm și să o mâncăm. Subtitlu: credință prin auzire. Și iată că, în acest fel pe care l-am prezentat înainte, noi stăm în fața Bibliei într-o atitudine nouă, în așa numita atitudine protestantă. În epistola Sfântului Pavel către Roman, capitolul 17, se enunță un adevăr și anume: căci credința, apropo, de unde vine? Vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. În timpurile lui Pavel, puțin știau carte. Pe atunci, auzirea era la ordinea zilei. A auzi era maniera comună de a transmite cunoștința despre Hristos. Pe atunci, cartea încă nu apăruse. Tiparnița apare cu un pas înainte reformei în Germania anilor 1450. Odată cu evenimentul Gutenberg, din momentul apariției cărții, începe istoria modernă a omenirii. Remarcabil eveniment. Cuvântul tipărit este elementul care a transformat întreaga lume. Hai să vorbim puțin despre forța cărții. Acum nu mă refer direct la Biblie, ci mă refer la ceea ce a însemnat cartea în istoria civilizației. De la vremea când un papirus era o raritate, când costa o comoară, cartea ajunge principala sursă de legătură cu masa. De aici și vine termenul mass media, adică mediere cu masele. Cartea deschide epoca informațională, când informația încetează să mai fie apanajul unui grup restrâns de enciclopediști, de savanți care știu de toate, sau aristocrați subțiri, care înțeleg orice, începând de la muzică și ajungând până la filozofie. De acum, informația se vehiculează la nivelul maselor. Subtitlu:
Biblia, sursă de informații. Biblia este și ea o carte care conține nenumărate informații, dar aș vrea să te avertizez asupra capcanei de a considera Biblia doar o carte de informații. Oh, da, este adevărat că există cărți ce conțin doar informații. De exemplu, într-o vreme am fost silit să învăț Decretul circulației rutiere. Era o carte mare care conținea informații esențiale pentru un conducător auto. De câte ori credeți că am citit această carte? Normal, odată nu ajungea. Poate nici de două ori, nici de trei ori, poate nici de patru ori. A trebuit să o sintetizez, să o pun pe puncte, să elaborez în mintea mea o nouă carte pe care s-o port în arhiva minții, făcând anumite relații între informații și acest lucru să mă ajute să rețin informațiile pe care apoi să le folosesc într-un mod corect. La un moment dat, înaintea examenului, am frunzărit din nou cartea și am simțit că ajunsese fără utilitate pentru mine, pentru că intrase total în minte. Informația a fost depusă în cămările memoriei, nu mai îmi lipsea nimic, așa că am luat cartea și am dat-o altora. Într-adevăr, într-un anumit sens, și Biblia este o carte de informație. Ea ne informează cu privire la Dumnezeu, la dragostea Lui, la planul de mântuire. Biblia nu este o carte tocmai îngustă. În ediția curentă pe care majoritatea o avem, ediția Cornilescu, Biblia are 1223 de pagini. Îți dai seama, deci, că pentru a o epuiza informațional, îți trebuie câțiva ani buni. Subtitlu: Criza începătorului. După ce creștinul a trecut odată prin carte cu setea dragostei din tâi, după ce a subliniat-o, i-a făcut trimiteri, când o recitește a cincea sau a zecea oară, ajunge la simțământul că, gata, o știe și a ajuns la capăt. Citind, el regăsește propriile sale însemnări pe pagina Bibliei și se simte tare cu cunoștința pe care o are, iar în sufletul său se furișează o criză, conturată printr-o întrebare neastâmpărată. Da, de ce s-o mai citesc? Știu cam tot ce scrie în ea. Esențialul a intrat în mine, deci de ce s-o mai citesc? În același timp, un alt glas îi spune: trebuie să o citești. E cartea prin care... Prin care ce? Dar de ce s-o mai citesc? Ei bine, data viitoare vei afla de ce.